Co fin de seguir avanzando na mellora da seguridade peonil, vimos de poñer dende o Concello pois unha serie de radares que indican a velocidade a que se pasan para tratar pois de educar pouco a pouco os condutores para que aposten por unhas velocidades adaptadas ao vial e, polo tanto, facer unha cidade máis segura. Estes radares vanse poñer primeiramente en Infanta Elena, a carón da Casa do Deporte, porque pasan moitos nenos e nenas, e tamén diante do Conservatorio e da Escola de Idiomas, que é unha zona tamén moi usada.